Ještě jsem si vzpomněl, že když jsem dělal ten obrázek na tady tu sérii, tak umělá inteligence mi napsala čůrkev pod lupou. Jsem si říkal, to je hrubý překlep. Ale církev má moc rád a i to je důvod, proč tady trávíme celý tady ten školní rok v té sérii Církev pod lupou, protože za prvý nám ukazuje Ježíše a za druhý nám ukazuje jeho lid. A tady ten měsíc, leden, budeme trávit takovou podsérií. Každý měsíc se snažím dívat z jiného úhlu na církev, tak v lednu se budeme dívat na církev jako na tělo Kristovo. Pokaždý, když provázím centrem Prahy svoje kamarády, tak se moc rád zastavuju v kostele Panny Marie Sněžné. Je hrozně krásný, mám ho moc rád. Ono zvenku to nevypadá nic moc, vypadá to jako další z těch domů, ty dveře nevypadají nějak jako super nápadný, takže já si říkám, no tak jeden z dalších baráků, a když jsem tam poprvé vlez, tak mi spadly sáňky, protože ten interiér je majestátní, je nádherný a najednou jste v nějaký oáze ticha a krásy a architektury. A velkou roli tady v tom hraje právě tady ten moment překvapení, že nečekáte nic moc a najednou otevřete dveře a wow. A najednou jste obklopení něčím velkolepým. A není to jediný kostel, který tady to umí. Není to jediný kostel. Podobný zážitek je, když přicházíte na Pražském hradě, tak projdete takovým tím podchodem a najednou tam před váma svatý víc. Taky moment překvapení, obzvlášť když to nějaký host nečeká. A nebo se můžeme už od středověku v Katalánsku v údolím Val de Boí, je v Pirinejích v katalánském regionu Španělska, tak je tam tady to údolí a jsou tam takový venkovský kostely, který zvenku nevypadají nic moc. Zvenku prostě je takový obyčejný kostelík, ale uvnitř je zase velice působivý interiér s velice majestátní freskou. A tady ta konkrétně tak je Kristus v majestátu a je to vlastně centrální motiv kostela Saint Clement za vesnicí Taul. A je to nejvýznamnější vlastně místo tady v té části a je to taky jeden z těch kostelíků, který zvenku vypadá jak obyčejný kostelík. Čekáte tam tři dřevěný židle a nakonec něco takhle nádherného. Takže je to velice, velice zajímavý. Dneska ale nechci mluvit o kostelech a to už jsem tady asi naznačil. Chci mluvit o důvodu, proč se kostely staví. To, že ta církev pod lupou, naše série Církev pod lupou a konkrétně to téma Kristova těla, mi přijde hrozně důležitý, aby jsme s tím začali i tady ten rok. Začneme zaměření na to nejdůležitější. Na Krista a na jeho lid. Církev není budova, ale společenství. Církev není kostel, ale Kristovo tělo. A on je jeho hlavou, jim stvořitelem, pánem a vykupitelem. Asi je to nošení dříví do lesa, ale stejně to tady řeknu. Ježíš Kristus je důvodem, proč církev existuje. Je důvodem, proč je Evropa posetá spousty kostelů, které jsou možná jednodušší, možná složitější, některý mají úplně ohromný interiér. A ať už vlezete do jakýhokoliv kostela, tak jeden motiv se opakuje v úplně každém z nich. V tom centrálním místě, vepředu, tam, kde je to nejdůležitější, tak vždycky uvidíte Ježíše. Protože on je důvodem, proč církev existuje, on je důvodem, proč se ty kostely staví. V centru je Kristus, v centru najdeme kříž, případně tam najdeme nějaký malby nebo sochy, které architektonicky a umělecky stvárňují a zvěstují evangelium. A protože stojíme na Prahu nového roku, tak právě proto si myslím, že ten návrat k základům a připomenutí evangelia a místo Ježíše Krista v církvi je dobrý moment a dobrý způsob, jak začít a jak vkročit tady do toho roku. Takže spolu s vámi se chci podívat do Pavlova dopisu Koloským, kde v první kapitole najdeme text, který se tady k tomu krásně hodí. A budeme číst z první kapitoly 13 až 23. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni se trváte ve víře a nedáte se odstrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Právě jsme slyšeli to nejdůležitější. Nejdůležitější totiž slovo písma, slova Bible, který zprostředkovávají Boží slovo a je to způsob, jakým Bůh mluví k nám. To, co jsme slyšeli, tak je ústřední část Pavlova dopisu Koloským. A ten dopis je hrozně sympatický, protože je stručný, je jednoduchý, má nějakou centrální myšlenku, má jenom 4 kapitoly, takže když to chcete přečíst na jeden zátah, tak volným tempem to trvá nějakých 12 minut, takže ideální list k přečtení. A než se do něj pustíme, tak ještě připomenu pár souvislostí. List Koloským napsal apoštol Pavel kolem roku 60 po Kristu z římského vězení. Psal křesťanům ve městě Kolosy, který bylo nábožensky, kulturně i populačně velice pestré. Žili tam Římané, Řekové, Židé. Sbor založil ne Pavel, ale Epafras, který čelil učení, který ohrožovalo křesťany v Kolosách. Nešlo o nějakou systematickou promyšlenou herezi, ale byla tam celá řada vlivů, které odváděly koloský křesťany od Krista. Bylo to směs židovského zákonnictví, dodržování svátků, obřízky předpisů, byla to helénská filozofie, byly to spekulace, byla to víra v anděly, byl to mysticismus a taky asketismus. Každá ta cesta říkala něco ve smyslu, když se vydáte touhle cestou, tak dosáhnete nějaký vyšší duchovní úrovně, nějakého lepšího poznání. Tady to učení slibovalo něco víc, ale tím vlastně spochybňovalo, že Kristus stačí. A Pavel proto ukazuje na to nejdůležitější, o co v církvi jde, na Ježíše Krista. Ukazuje, že Kristus je veliký, že kromě něj k životu nepotřebujeme vůbec nic. V něm máme všechno, co je potřeba pro víru i pro život. A myslím si, že tady to je i výzva do dnešní doby. Nevím, jak máte vycvičený vaše algoritmy sociálních sítí, ale každému ten jeho algoritmus krmí to, co si majitelé sociálních sítí myslí, že potřebujete nutně vědět. Takže na začátku roku se mi kromě nějakých slev na nákupy začínají kupit odkazy na nejrůznější kurzy a školení a webináře a cpe mi to celou řadu tady těch věcí, které slibujou nějaký zaručený odpovědi na moje největší životní problémy, o kterých jsem před tou reklamou vůbec neměl tušení. Ať už to dělají vědomně, nebo nedělají to vědomně, autoři tady těch kurzů a děry na peníze, a nebo možná nějakých zajímavých věcí, tak zvěstují vlastně stejnou herezi, která ohrožovala koloskou církev. To, co máš, nestačí, potřebuješ ještě něco víc a my máme tu správnou cestu, která ukáže něco víc. Jak tomu třeba naše zázračné řešení o čtyřech krocích za 9990 plus DPH. Tady ty hereze jsou nebezpečný, protože nás odvádí od Ježíše. Nikdy neřeknou napřímo, ale to jejich poselství zní: Kristus je fajn, ale nestačí. Píšou tu rovnici Kristus plus, a to se rovná katastrofa. Kristus plus peníze, plus moc, plus sláva, plus retorika, plus vzdělání, plus pasivní příjem, plus nějaký hudební zážitky, efektivita, pohoda, cestování. Každý si tam může dosadit to svoje pokušení. Kristus plus je katastrofa, protože říká, Ježíš nestačí. Pavel připomíná Koloským a potažmo i nám, protože my si víru v Krista můžeme přisvojit všechny slova Bible a vztáhnout i na sebe situaci Koloským. Oni byli v ohrožení falešným učením. U nás to možná není nazvaný falešný učení, ale je spousta věcí, které se valí do našich životů a ukazuje Pavel Koloským křesťanům: podívejte se na to, kdo je Ježíš a co v něm máme. Připomíná nám jeho svrchovanost. Proti všem herezím a školením a učením, který na nás chrlí poselství, že nejsme dost, tak Pavel staví poselství evangelia. Ježíš je vším, co potřebujeme k životu a k víře. Je větší než všechny filozofie, je mocnější než všechny náboženství a to, co v něm máme, je vším, co pro život potřebujeme. Ten text jsem schválně vybral trošku delší, co jsme četli, protože je to takový sendvič. No, na začátku a na konci Pavel zvěstuje evangelium a říká: podívejte se, co pro vás Kristus vykonal. A v jeho středu je christologický hymnus, oslavná básení na Ježíše Krista, kterou Pavel zvěstuje, kdo je Ježíš, a že připomíná Koloským, že nebyli zachráněni ani tajným učením, ani askezí, ale vírou v Ježíše Krista. Když si necháme ten oslavný hymnus na za chvíli tady v tom kázání, tak nám zůstane právě to před a po tom hymnu, kdy Pavel připomíná evangelium. Vy jste byli zachráněni Ježíšem. Ježíše oslovuje ten hymnus a pak zase říká, byli jste zachráněni Kristem. A když necháme ten hymnus stranou, tak to můžeme přečíst zkrácený. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně se trváte ve víře a nedáte se odstrhnout od naděje evangelia. Tady to je krásný poselství. Je to opět přímý útok na všechny ty hereze, protože Pavel říká, Ježíš je ten, kdo vás zachránil. Nepotřeboval jste k tomu nic dalšího. Ta záchrana v Ježíši je úplná, dokonalá, hotová. Není potřeba k tomu přidat 160 hodin ročně nějakých dobrovolnických prací a dobrých skutků a nějakého poznání. To, co Ježíš Kristus pro nás udělal, tak je dokonalé, plné, hotové dílo záchrany. My do něj potom vstupujeme a uvádíme to víc a víc v realitu, ale to, že se to stalo, tak je skutečnost. A potom ten samotný hymnus, tak ten má zase tři části. Zase je to takový sendvič, který má, že Kristus je stvořitel, že Kristus je vykupitel a uprostřed Pavel říká, Kristus je pán, Kristus je hlavou církve. Ten hymnus, který je v jádru koloským, já jsem přemýšlel, jestli z toho udělat jedno nebo 11 kázání, je tam toho strašně moc. A pokaždý, když takový text studuju, tak to dopadne tak, že mám řecký omalovánky, protože si vždycky vyexportuju PDF-ko s řeckým textem a pak si tam barevnýma tuškama nebo v tabletu barvičkama podstrhávám a hledám nějaký souvislosti a koukám, jaký slovo se tam pořád opakuje, který je tam nejdůležitější, jestli to má nějaký rytmus, nějakou strukturu, jestli je to spíš informativní nebo spíš umělecký. A to jsou všechno důležité otázky, jak to souvisí s historickou situací, ve který ten dopis byl napsaný. Pak hledáme spojitost s dalšíma kouskama Bible, odkazuje to na nějaký žalmy, na nějaký proroctví nebo na nějaký další místa v Bibli. Celá řada otázek, které nám pomáhají přiblížit se tomu jádru a tomu významu, který skrz který věřím, že Pán Bůh nás oslovuje, tak tady to je něco, co já si hrozně užívám a snažím se ty poklady, co tam najdu, o ně podělit. Nevím, jestli to někoho zajímá, ale tady to je část, kterou taky vnímám jako důležitou a na kterou se těším, že pak do detailů víc se na to můžeme podívat ve středu na skupince. Já jenom zmíním dvě věci. Ježíš je tady v tom hymnu hodněkrát popisovaný zájmenem on. On, jemu, v něm, celkem 18krát v tom textu, co jsme četli, a z toho 13krát v tom christologickém hymnu o 5 verších. On, Ježíš, Kristus. Možná si ten text potom můžete doma přečíst a každý on nebo v něm nahradit jménem Ježíš a uvidíte, jak moc Pavel zvěstuje Krista, protože Ježíš je ten nejdůležitější v církvi. A to druhé, co jsem tam našel a co mi přijde hrozně důležitý, tak je slovo prvorozený. Prvorozený prototokos nebo bekor hebrejsky. Tohle slovo je v celém Novém zákoně jenom 8krát a 2krát z toho je právě tady v té oslavné básni na Ježíše Krista. Je důležitý, protože ukazuje Ježíšovu svrchovanost a vládu. Ve starověkém předním východě prvorozený neznamenal nutně pořadí narození, ale spíš to znamenalo právní a společenský status. Prvorozený byl dědicem, dědic podle Deuteronomia 21.17 a prvorozenýmu náležel dvojnásobný díl dědictví. Prvorozený byl nositelem autority, který po smrti otce přebírá tu vedoucí roli rodiny. Prvorozený je zástupcem celé rodiny, který je odpovědný za její ochranu a za pokračování rodů. V královském prostředí potom prvorozený znamená legitimního vládce a nebo nejvyšší hodnost. A proto jsme četli i na začátku ten žalm 89, kde se píše o mém prvorozeném. Když Nový zákon nazývá Krista prvorozeným, nemluví nutně o pořadí jeho narození, ale tvrdí tím, že je svrchovaný, ukazuje jeho dědické právo a vládu a ne nutně to, že by byl součástí stvoření. Mimochodem, když si vezmeme krále Davida, tak on je taky nazýván prvorozeným, přestože to byl nejmladší z těch bratrů. Ale tady ten titul, tady ten úkol prvorozeného, tak na ní vložil sám Bůh. Ježíš je prvorozeným všeho stvoření. Koloští křesťané v tom neslyšeli, že byl první narozený, ale slyšeli v tom, že je dědic všeho, že mu všechno patří, že jemu náleží autorita, že on je hlavou a pánem stvoření. Pavel tím říká, že Kristus nepatří do stvoření, ale že stojí nad ním. Že všechno bylo stvořeno skrze něj a pro něj. a že je tím, komu to stvoření náleží. Neříká se, že Kristus je součástí světa, ale říká se, že svět je součástí jeho panství. Když Pavel nazývá Ježíše prvorozeným, tak neříká, že má začátek, ale že má právo vlády nad celým stvořením. Proto to slovo prvorozený je neskutečně důležitý. To je první část. Kristus stvořitel, prvorozený všeho stvoření. Ten, kdo vládne veškerému stvoření. To znamená, že se nemusíte ničeho ze stvoření bát, protože Kristus tomu panuje. Není ve světě nic, žádná síla, žádný stvoření. Pak se tam píše i o vládách a mocnostech a že všechno, úplně všechno, i ten duchovní svět, i ten viditelný, je stvořený Kristem, v něm, skrze něj, pro něj, k jeho slávě. To znamená, že on tomu panuje a tudíž nic z toho světa, ať už duchovního nebo hmotného, nás nemůže definitivně zničit. Kristus je tím vládcem a má poslední slovo nad stvořením. A v té druhé části se píše o tom, že Kristus je vykupitel, že je prvorozeným z mrtvých. Není první, který se vrátil ze smrti do života. To ve staré my v Novém zákoně máme pár případů. Ale je popisován jako ten, kdo má prvenství a autoritu nad říší smrti. Tedy ne první, kdo byl vzkříšen, to byl Lazar například, to byl syn naimské vdovy z 2. královský 17, ale jako ten, kdo jako první vstal k nepojímajícímu a věčnému životu a otevřel tuhle cestu dalším. Prvorozený byl zástupcem celku a nositelem nové skutečnosti. A když Nový zákon nazývá Krista prvorozeným z mrtvých, tak tím vyjadřuje, že Ježíš je počátkem nového stvoření, první, kdo vstal k nepojmějícímu životu a především jako ten, kdo má autoritu, vládu a poslední slovo dokonce i nad smrtí. Jeho vzkříšení není izolovaná událost, ale otevření nový reality, do níž zve a zahrnuje i ostatní. Ježíš není ten, kdo smrt porazil, Ježíš je ten, kdo smrt zbavil práva posledního slova. Křesťanská naděje totiž nekončí smrtí, ale začíná vzkříšením. Že byť bychom zemřeli, tak křesťanská naděje je vzkříšení těla, život věčný. Protože Ježíš jako pán nad smrtí má poslední slovo dokonce i nad tady tím. A mezi to Ježíšovo prvorozenství ve stvoření i ve vzkříšení tak je zasazen klíčový výrok, na kterým stojí celý ten hymnus, totiž, že Ježíš je hlavou těla církve. V řecko-římském i židovském prostředí hlava nejvyšší vedoucí životodárný postavení. Autorita, reprezentace celku, není to jenom část těla, je to to nejdůležitější. Termín se používá pro vládce nebo vůdce, ať už v rodině nebo státu, známe to dodnes, když se řekne on je hlavou organizace, tak nemusíme dlouze přemýšlet, co to znamená. Je to ten, kdo nese odpovědnost za celek, ten, kdo stělesňuje princip jednoty, totiž, že hlava drží tělo pohromadě, hlava, vůdce, počátek je význam toho hebrejského slova, ze kterého to vychází. Pavel tak pracuje s obrazem, který je dobře známý a zakořeněný v biblické tradici, nepřichází s nějakým novým obrazem. Pavel říká, jestli Kristus je hlavou církve, tak to znamená, že z hlavy proudí to, co dává tělu směr, život a energii. Kristus není hlavou církve jenom proto, že jí vládne, ale proto, že církev z něj žije. Někdo se snažil Koloským namluvit, že Ježíš to je dobrý, ale že to nestačí. Pavel říká pravý opak, Ježíš je ten, kdo nás zachránil. Ten, kdo nám ukazuje, jaký Bůh skutečně je, ten, skrze koho všechno vzniklo, dokonce i ty věci, kterých se lidé bojí. Ježíš je ten, kdo drží svět pohromadě, on je ten, kdo vede církev. A ten, kdo nás skrze kříž úplně a dokonale smířil s Bohem. Když máš Krista, tak ti nic zásadního nechybí. Koloské hereze nabízely víc než Krista. Duchovní prostředníky, vyšší poznání, zvláštní praktiky, seznamy andělů, kteří vás zachrání. Pavel říká, Kristus není začátek cesty, ale on sám je jejím cílem. Je to on, kdo nás vysvobodil z moci tmy, ne andělé. On je obrazem neviditelného Boha, ne jenom jedním z prostředníků. V něm bylo stvořeno všechno, dokonce i to, čeho se bojíme. V něm přebývá veškerá boží plnost, takže k němu není co přidávat. A jeho kříž není jenom nějaký začátek nebo částečný smíření, ale je to úplný usmíření a úplný pokoj s Bohem. Koloské hereze říkali, že Kristus nestačí. A Pavel odpovídá, Kristus je víc než všechno, co k němu můžeme přidat. Hereze jsou minulostí, protože pořád se ptáme, jestli je to vlastně dobrý, jestli Ježíš stačí, jestli ještě nepotřebujeme nějaké to školení, jestli nepotřebujeme víc moci ve svém životě nebo uzdravení nebo něco, potřebujeme něco navíc. Pavel říká ne. Potřebujeme Krista jasněji, hlouběji a věrněji. Ne víc věcí, ale víc Krista. Amen.